v o a halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toos idinkaga imaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. fiid wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce 7-ka bisha January sanadka 2023. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku daawan doontaan aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a dalka jabuuti oo soo xidhmay waqtigii loogu talagalay in xisbiyada siyaasadeed ay ku soo gudbiyaan sharciga ay kaga qaybgelayaan doorashada baarlamaanka.
xisbiga u n b baa soo dhigtay iyo waxaa soo dhigtay isbahaysi amaad laraaho cd iyo ir d waxaa kaloo soo dhigtay xisbiga udg calasabiinxina liisas kale ayaa ka soo dhigtay iyo carta iyo meel kasta baata.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada muqdisho kadib weerarkii al-shabaab dhowaan ku qaaday xarunta gobolka banaadir iyo guud ahaan howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeenna caawa, hase yeeshee markii hore marka hore warkii dunida. dowladda azerbaijan ayaa maanta sheegtay in shaqaalaheeda safaaraddeeda magaalada tehraan ee dalka iiraan ay dadgureynayso iyadoo dowladda iiraan ku eedaysay inay geysatay weerar argagixiso kadib markii weerarkii safaaradda lagu qaaday lagu dilay madaxii amniga islamarkaasna lagu dhaawacay laba ilaala safaaradda ah. dhammaan mas-uuliyadda weerarka waxaa leh iiraan, waxaa sidaas yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee azerbaijan aysan hajizada oo ka hadlay oo la hadlay warbaahinta gudaha. waxa uu sheegay in ololaha ka dhanka azerbaijan ee dhowaanahan ay wadeen warbaahinta iiraan u dhiirigeliyey weerarkaasi. hajizada ayaa u sheegay telefishinka turkiga waa afturka ku hadla ee t r t haber t v in shaqaalaha safaaradda laga soo daadguraynayo dalka iiraan. hajizada oo dhinaca kale madaxweynaha azerbaijan ilham aliyev ayaa twitterka ku yidhi waxaan si xoogan u cambaaraynaynaa weerarkaasi argagixiso. dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan naasir kinani ayaa sheegay in teheraan ay si xoogan u cambaaraynayso weerarkii hubaysnaa oo nasiib darada keenay dhimashada hal qof. kinani ayaa intaasi ku daray in baaritaan hordhaca oo la sameeyey uu muujinayo in qofkii weerarka geystay ay dhiirigeliyeen arrimo shaksiya oo isaga u gaara. walaaca kuuriyada koonfureed ay ka qabto in maraykanku hub nukliyeer ku difaaci waayo iyo in kale haddii khatari kaga dhimaato kuuriyada waqooyi ayaa la filayaa inuu noqdo qodobka ugu weyn ee socdaalka xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka lord austin kaasoo booqan doona magaalada seoul. austin oo isniinta tegaya caasimadda kuuriyada koonfureed ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweyne yun sik yool sida uu ay sheegtay warbaahinta kuuriyada koonfureed. horaantii bishan yuun ayaa warkiisu baahay kadib markii uu sheegay in kuuriyada koonfureed ay dalban karto in lasoo celiyo hubkii nukliyeerka ee maraykanka ama xitaa iyadu samaysan karto hubkeeda nukliyeerka haddii xaaladeeda amniga kuuriyada waqooyi ay kasii darto. yuun ayaa markii dambe hadalkaasi ka noqday. si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa hoosta ka xariiqaysa welwalka sii kordhaya ee kuuriyada koonfureed ku aadan in waqooyiga ama kuuriyada waqooyi ay si deg deg ah u ballaadhisay hubkeedii nukliyeerka iyo su-aalaha ku saabsan ka go'naanta difaaca muddada dheer ee maraykanku uu siinayo kuuriyada koonfureed. dhinacaas iyo bariga dhexana, diyaaradaha dagaalka ee israel ayaa xalay magaalada khaza duqeeyey kadib markii ay qaybo ka mid a israel ku dhaceen laba gantaal oo ay falastiiniyiintu ka soo rideen khaza. tani waxay imanaysaa xilli ay aad u kacsan tahay xiisadda daanta galbeed ee dhulka la haysto. madaaficda la isweydaarsaday ayaa yimid saacada kadib markii ciidamada israel shalay ay weerareen daanta galbeed, halkaasi oo ay ku dileen 9 qof oo reer falastiin ah, kuwaasoo isugu jiray rag hubaysnaa iyo 2 qof oo rayid ah. weerarkaasi ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee dhaca kana dhacadaanta galbeed muddo sannado ah. Dhinaca kale, weerar kale oo ka dhacay Qudus ayaa sababay dhimashada nin kale oo Falastiiniya, taasoo ka dhigtay tirada Falastiiniyiinta ee sanadkan cusub ee 2023 ugu yaraan 30 qof. Dhinaca iyo Yurub haddaynu tagnana, saraakiisha militariga ee Ukraine ayaa sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay sii wadaan duulaanka ay ku hayaan Ukraine, iyagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qabo hub badan oo reer galbeedka ka yimaada. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in duqeymo xoog badan ay ka dhaceen gobollada waqooyi, kuwa waqooyi bari iyo bariga dalkaasi. Khudbadiisii maalinlaha ahayd ee qaranka ee shalay ee madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayuu wuxuu uga mahadceliyey tirada sii kordhaysa ee wadamada ballan qaaday hubka casriga ah oo ay ku jiraan taangiyada, islamarkaasna hoosta wuxuu kasii xariiqay baahida loo qabo in la dedejiyo bixinta hubka. Waa hubka ay isaga difaacayaan wadanka Ruushka, kaasoo ay wadamada reer galbeedku ballan qaadeen. Zelenski ayaa sheegay in sida keliya ee lagu joojin karayo gardarada Ruushku ay tahay hub ku filan oo dalkan argagixisada ah uu yahay waxa keliya ee uu fahmayo, sidau hadalka u dhigay. Ruushka ayaa shalay weeraro cusub ku qaaday dhowr goobood oo ku yaala dalka Ukraine oo ay ku dileen 11 qof, 11 qof oo kalena ay ku dhaawaceen. Dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaas. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. Baalkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilowna dalka Jabuuti, waxaa xalay 12-kii saqdi dhexe si rasmiya u soo xidhmay waqtigii loogu talagalay in xisbiyada siyaasadeed ay ku soo gudbiyaan sharciga ay ka qaybgalayaan doorashooyinka baarlamaanka dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti ayaa xalay habeenimadii si isdaba jooga u guddoomayey laysaska ay ku qoran yihiin xildhibaanada ay soo xusheen xisbiyada ka qaybgali doona doorashooyinka baarlamaanka oo cidbixinteedu ay dhici doonto 24-ka bisha soo socota ee Febraari. Sida warbixintan ku egeyay wariyaha V O Jabuuti Ramadaan Muuse,
xisbiyada siyaasadda ee muxaafidka iyo mucaaridka dalka Jabuuti ee ka qaybgeli doona doorashada baarlamaanka ee soo socota ayaa waraaqahooda sharciga ay kaga qaybgelayaan doorashada u gudbiyey wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Saciid Nuux Xasan, oo si isdaba jooga uga guddoomiyey xisbiyada isagoo ku sugnaa xafiiskiisa xalay ilaa 12-kii habeenimo, oo ah saacadda uu sida rasmiga u soo dhammaaday waqtiga loogu talagalay inay xisbiyadu ku soo gudbiyaan sharciyada ay kaga qaybgeli doonaan doorashada, siduu dhigayo xeerka doorashada dalka Jabuuti. Sidaasi darteed waxaa isku diiwaan geliya doorashada isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP amba UMP oo ka kooban shan xisbi siyaasadeed oo isbahaystay. Waxaa kaloo ka qaybgelaya doorashada baarlamaanka xisbiga mucaaridka ee loo yaqaan UDG amba UDG. Sidoo kale waxaa ka qaybgelaya doorashada dallad ay ku midoobeen saddex xisbi siyaasadeed oo mucaarida oo si sharciya uga diiwaan gashan dalka. Ololaha doorashada baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa ka bilaabmi doona dalka 10-ka bisha 2 ee soo socota, isagoo socon doona ku dhowaad 2 toddobaad, iyadoo codbixintu ay dhici doonto 24-ka bisha 2. Dhinac kale, qaybo ka mida dadweynaha Jabuuti ayaan wax ka weydiiyey sidee u arkaan diyaargarowga doorashada baarlamaanka.
Farxaan Ismaaciil, xisbiga UMP baa soo dhigtay, iyo waxaa soo dhigtay isbahaysi amaad la raaho oo ay ku jira waa CDU iyo IRD. Waxaa kaloo soo dhigtay xisbiga UDG xilligaa iyo xagga Jabuuti ba kasoo dhigteen cala sameehna liisas kale yaa kasoo dhigtay iyo carta iyo meel kastaba. Xilligaa doorashadu dee xiliiska xalayba xidhmatay xilligaa doorashadii maalahadda la sugayada iyo ololihii. Shaqsiyan dareenkaygu waxa weyaan horta Jabuuti doorasho in badan bay ka wala dhacday, in badan bay ka dhacay sanad, waa dadkuna soo loo footay way garanayaan. Insha allah si fiican bay u dhici doonta doorashadu.
Saciid aa bila cate wallaahi xalay la soo xalay horantaa si fiican bay u dhacday oo loo soo qabaqaabiyey xalayna waa la soo gebagabeeyey. Marka si wanaagsan inay u dhacdaan ayaan rajaynaynaa insha allah. Wax kale ma helin waxaan sugnaana waa kombanigii iyo maxay adaana codbixintida isku diyaarintii codbixinta.
Farxaan Cilmi Axmed, walaal si fiican bay dowladdu soo bandhigtay, ministarka dalatireerka aada buu soo nidaamiyey, waa qaaday insha allah. Waxaan sugnaba hadeeta dee waa qof iyo codkii insha allah si khayr qabtan insha allah inuu foodka u dhaco ciddii insha allah ku guuleysatan waan soo dhaweynaynaa anagoo shacabka reer Jabuutina.
Maxamed Cisoo Farax, wallaahi si fiican baad usoo socotaa. Waxaan sugnaa waa kombanidii iyo xisbadii wixii oo dhan baan sugnaa si fiican ba wallaahi iyo foodkii dee si fiican baa wallaahi u rajeynaad inuu dhacdo.
abdeeq maxamuud cabdi si macaan baa loo soo nidaamiyey xisbiyadii iyo gidii waa la soo nidaamiyey waxaan sugnaaba kambaanigii iyo defoodkii iyo insha allah cidii heshana waa soo dhaweynayna
rabadan muuse jaamac v o a jibuuti
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington qaar ka tirsan dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waayadii dambe waxaa hoos u dhacay doonistoodii dhinaca dhoofka dhallinyaradan ayaa shaqo abuur iyo fursado raadin ka doorbiday inay mustaqbalkooda dhoof ku xidhaan siday warbixintan ku eegeysa wariyaha v o a da ee nairobi maryan maxamuud barre maryan qalanjo
dhallinta soomaaliyeed ee magaalada nairobi degan intooda badan waxay sannado ka hor ku fakari jireen sidii ay dalalka galbeedka ku gaari lahaayeen horumarka noloshuna waxa uu uga xirnaan jiray in ay dhoofaan laakiin sannadadii dambe waxaa kor u soo kacaya dhallinta doonaya in ay shaqo abuur sameeyaan islamarkaana ku dayasho wanaagsan u noqdaan kuwa soo kacaya xasan maxamed xuseen oo ka tirsan hay-ad loo soo gaabiyo wayaab oo ka shaqaysa samafalka arrimaha dumarka iyo dhallinyarada islamarkaana gargaarka dadka la nool aidiska ayaan kala sheekaystay waxa la dhihi karo hoos bay u dhigeen hamigii dhallinta ee dhoofka ku xirnaa
dhallinyarta badanaa buufiska saa-id u maaratay waxa qaltay ay soomaali dhallinyarta imaatay ahaayeen badanaa kenya ay soo mari jireen kenyana waxay ugu imaan jireen dhallinyarta soomaaliyeed ee meeshan fursad ka suubinaya kenya oo maarata horumar ka suubiyey marka dhallinyartii soomaali ka imaatay waxay arkeen dhallinyartan kenyaanka oo inta ku dhasheen oo inta nolol ka suubiyey oo isbedel weyn ka suubiyey oo maarata nolol ka suubin kara oo buufiskii aan haynin dhinaca kale hadaan fiirin dhallinyarta ayaka laftooda inta kenya loogu imaaday ayaka laftooda barkood baa cajis dareemay oo buufiskii maarata qaaday oo dhallinyarta kaleeta u imaadaan yay arkeen oo ayaka buufis ku jireen marka nolosha waa kolbu waasi dhallinyarta marka maxay arkeen inaan intaba fursad taalo kenya ee fursad taalo fursadna laga suubin karo marka sidii hore ma aha marka waxaad arkeysaa dhallinyarta oo horumar ka suubinaya kenya marka saasaa jirtaa midda kale xigto dhallinyarta waxay arkeen kuwo badan oo dhallinyar oo wadamo kale ka imaaday oo kenya imaaday oo horumar suubiyey marka qasab ma aha in la baxo laakiin waxay arkeen inay qasab aheen oo nolo la suubin karo meesha la joogana horumar laga suubin karo
way jireen wiilal iyo gabdho muruqooda iyo maskaxdooda maala oo halka ay joogaan in ay wax ku noqdaan isku dayaya xilliyo horeba laakiin waxaan ka hadlaynaa inta ugu badan iyo hamigu sidii uu ahaa toban shan iyo toban iyo labaatan sano ka hor mararkaas oo waxa la hiigsado ee dhallintu hadal hayaan ay ahayd hebel iyo heblaayo halkee bay mareen aniguna xaggeen maraa marba marka ka dambaysana fakarkii ku wareegsanaa kelmaddii caanbaxday ee buufis ayaa ku haya ama i haya iyo weliba qofkaas buufis ayaa waalaya hadda hoos ayay aad ugu dhacday waa kan mar kale xasan maxamed oo xog ogaal u ah arrimaha dhallinta islamarkaana inala wadaagaya buufiska iyo dhallinta halka ay hadda kala marayaan
hadda sida looma jeclo balse weli wuu jiraa buufiski oo sidii saa-idna masii aha sistemki yaa ku adkaaday lagu bixi jira horaan responsorkii waa la joojiyey inaad maarata baxdo way kuu adag tahay horaanna way fududaan jirta midda kale jirto buufiska hoosu dhac baa ku imaatay sababtoo ah dadkii waa kala dhaqan dhallinyarteena u tahriibayaan iyo dadkan waa kala dhaqan dadka waxay arkeen waay aragnimo fara badan bay arkeen marka waxay arkeen dadkii horeoo soo noqonaya iyo ka waaya qaateen waxaa kaloo arkeen social media oo maarata arrimo badan ay kala kulmeen waxay arkeen waxyaalo badan oo diinteena kasoo horjoodo oo wadamada loo tahriibaya ragga galbeedka dhawaanahan waad aragtay dhallinyartii masana dadkeenii hore ee wadamaha u tahriibay masana wadamaha aaday waxaa lagu qasbay iskuulaha inay ka bartaan waa l g b t waxaa la dhahdaan magacaabo waalidiinka soo noqonayan oo cabanayan oo dhahayaan noloshii iyo waxbaa maarata iska bedelay sidii hore ma aho horaan waxaa jirtay maaragtay dadka experience ma laheen dhallinyartan hadda inta joogaan buufiska waxay oga niyijoogen waxaa ka mid ah wax iska bedeli kara oo yacni wax horumar la taaban karo dadka hore may suubinin hadda marka waxay dhahayaan nolosha inta maan ka suubi intaama ka suubin karaa waayo ninkii xagga labaatan sano ku maqnaa intuu nolol ka suubi intuu usoo noqonaya intuu usoo guuraya intuu caruurtiis kansanaya
inkasta oo qaarada aan weli si dhameystiran loo iimaansan oo hamigii boofis raadinta iyo qurba jaceylku aanu suulin taasna loo aanaynayo duruufaha ku gadaaman dhalinta iyo fursadaha qaarada ka jira haddana farqiga iyo isbeddelka sanadadan jiray maaha mid la dhayalsan karo oo dhalinta qaar heer waxa ay gaari jireen haddii aanu dhoofka u suurtagelin ay waxbarashadaba ka haraan waaba kuwooda iskuullada aadee ama nolosha ka dhacaan oo daraagiska iyo waxyaabaha maanka dooriya ay bartaan wacyigelinta sanadadii dambe laga sameeyey khataraha dhalinta qaar ay u maraan dhoofka iyo wacyiga guud ee qurbaha galbeedka laga haysto oo isbeddel ku yimid ayaa qayb ka qaatay isbeddelka wacyiga dhalinta sida xasan maxamed xuseen uu aaminsan yahay
waxaa khibrad ka heleen oo wax ka barteen wacyigelinta la suubiyey ee tahriibka lagu suubiyey in tahriibka uu khatar yahay tahriibka inuu xun yahay intaasoo kuna ruux baa maaratay laga socday wadamada kaleeto markii maaratay dowladda soomaaliya ka socelisay waa la ogaa waxaan kaloo ku sheegi tahriibka waxaa wacyigelin ka bixiyaa n g oga hay-adaha localka waxaa ka suubiyaan mediaga waxaa ka suubiyaan dowladda iyo culummadii marka tahriibka inuu faa-iida lahayn baa la ogaaday in bixitaanka waddanka la aadaya caqabado fara badan ay jiraan baa la ogaaday marka wiilasha dhallinyarta misena gabdhaha waxay arkeen miis yar hadday furtaan oo qudaar ah inay faa-iida kasoo geliso laakiin hadday dhahaan waan tahriibi misena waan bixi oo waddan kale aadi wax ka horeyn la garanaynin oo nolosha 50-50 ee tahay waa culus badan bay jiraan marka dhallinyartii dib bay u fikireen maskaxdooda fiiriyeen haddana waxaan kaloo aan ku ogaana dhallinyarta inay horumar suubiyeen oo waalidka la tashi ee la suubiyaan waalidkan hadda ilmihiis ma rabo inay ka fogaan waalidkan haween dhaar wuxuu jecel yahi inuu ilmihiis usoo ceshado marka saasaan dhihi lahaa dhallinyartii nolol badan bay suubinayaan waana mida farxadda nagelinaysa waa mida loo baahan yahay
ugu yaraan 30 ee lasoo dhaafay dhoofku wuxuu ka mid ahaa waxa ugu badan ee dadka soomaaliyeed ay ku howlanaayeen kadib burburkii soomaaliya malaayiin soomaaliya ayaana muddooyinkaasi siyaabo kala duwan ugu hijrooday meelaha ka baxsan soomaaliya hamiga ugu weynina waxa uu ahaa in dalalka galbeedka mustaqbalka laga baadi goobo tiro badan oo badan oo soomaaliya ayayna riyooyinkaasi in ay dhoofaan ah u suurto galeen kuwaasoo dhallinyaradu ahaayeen nambarka ugu badan su-aashuse waxa weeye ma ka gungaareen noloshii u sawirnayd mise waa lagu hungoobay si kastaba waxaa xusid mudan in hayaanka iyo safarka aan dhammaadka lahayn ay badday soomaalida duruufihii iyo colaadihii soomaaliya ka holcay horaantii sagaashameeyadii ee sababay dowlad la-aanta maryan maxamuud barre v o a nairobi
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqiidada toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno xaaladda amniga ee magaalada muqdisho kadib weerarkii al-shabaab dhowaan ku qaaday xarunta gobolka banaadir iyadoo barnaamijka si guudna aan ugu eegeyno howlgallada ka dhanka ah ururkaasi xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho inoogu soo diyaariyey
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno xaaladda amni ee magaalada muqdisho kadib weerarkii dhowaan al-shabaab ay ku qaadeen aqalka dowladda hoose ee xamar iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ee ka socda meelo ka mid a gobollada dalka soomaaliya barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqarre oo bartay sharciga axmed cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo brofesor daqarre sida aan ognahay dhowaan kooxo ka tirsan al-shabaab ayaa weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaba maxaa u suurogeliyay al-shabaab inay weeraraan gobolka oo ah meel si weyn amnigeeda loo ilaaliyo sideese looga hortegi karaa weerarada caynkan oo kale ah
waad mahadsantahay xasan kaafi ow aad baan ku salaamay adiga iyo saaxiibada wasiirada iyo aqoonyahanada igala qaybgalaya aragtida dooda. Runtii waa laba su-aalood oo isugan su-aasha ay weydiisay say ku ugu suurtagashay inay galaan iyo maxaa laga qaban karaa. Runtii weli koonfurta soomaaliya waxaad moodaa inaan amnigii boqolkiiba boqol aan dowladdu sugin, walow horumare aad u ballaaran laga sameeyey statiska galmudug iyo hirshabeelle kuwa kalean la qorsheynayo. Marka maadaama haddee aan boqolkiiba boqol aan la dhammaystirin hannaankii howlgalkii madaxweynuhu ugu horkacayay, waa suurtagal marka in gobolka banaadir oo kale la galo ama meelo kaleoo kale la galo waa suurtagal, because amnigii weli boqolkiiba boqol lama sugin. Taa waa taas. Hadday imaato qaabkeen looga hortegi karaa waxyaabaa noocoon kale taa waxaa looga hortegi karaa in muxuu xeelada fara badan oo la adeegsado oo dadka xukunka haya gobolka banaadir duqa iyo ku-xigeenada iyo gudubaasha degmooyinka waxyaha laamaha ilaa tabeelooyinka in la sameeyo qorsho mataqaanaa fiijignaana oo inta amniga laga sugayo inse waxyaaba waaweyn oo maasifa sida tiidaraad oo kaleeto inaysan dhicinin. Taana waan rajeynayaa in dowladda hoose xamar iyo ciidamada qalabka sida booliiska iyo cid kasta inay biisu ku tahay waan rajeynayaa. Waxaa laastii aan u baahnayn waxay tahay Soomaaliya oo amni ah oo nabad ah ayaan rajeynaynaa muddadii koobnayd ee madaxweynu ballan qaadayna allah la fudeeyo.
ومعسن تهي احنا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وورين وسلام يا اختيارت الى فدسه او دود ايغلا قيب غليسه كدبنا بعد في او اي وسلام يا يا دغيستيال كبا سؤالش مركان هره او غلو سي كوبان وحان ربا ان انو يراهدو مخا كيناي ان اي يعني غوب امان كده لاليار نو عاسو كلا وحو دحان كو ما اها مرر بدن اي دحداي wax badan wax soo noqday waaye cilada jira sababkoodna waaye sidaan anigu kolley dareemayo waana cilado ka dhex jira hay-adaha dowladda dhexdooda ama wada shaqayntooda ha ahaato ama saameyn badan ama tuhumo badan oo ka dhex jira oo gacmo inay ku dhex leeyihiin dowladda dhexdeeda qolyahan khawaarijtaahi calaamado muujinayo badan oo jira oo aan wax laga baran waxyaabihii horoo dhacay oo aan isla ognahay in si walba loogu dhex jiro. Waayahan baan arkaynay sarkaal dilaa ah iyo dhakhtar dilaa ah iyo macalim dilaa ah iyo waxaasoo dhan aan arkaynay siyaabo badanna wixii aan yacni wixii dhacdooyinkii hore aan sawir laga qaadan. Sidaas awgeed qodobkaasi inuu keenay oo aan dadaalo badan markii dhacdooyinkaasi dhaceen oo soo noqnoqdeen aan inta laga sameeyey inaan mar dambe aysan soo noqon aan ciladahaas waqti badan inaan la gelin aan dareemayo anigu qodobka see looga hortegi karaa ah waxaan qabaa tii cagsigeeda in wax laga barto dhacdooyinkan dhacaya. Maalin walba wax isu eg eg ayaa dhacaya oo aan kala naqshad bedelnayn. In naqshadahan wax laga barto oo hay-adaha amnigu siyaabahan waxa u dhacaya maalin walba oo goobaha muhiimka oo halbowlayaashi ah ka dhacaya in inaysan mar dambe soo laaban siyaabo badan oo la sameyn karaa jiree la sameeyo.
Mahadsantahay wasiir maxamed Mukhtar soo dhow isla su-aashan.
Marka hore inaa la weyne ila raajicun intii dhimateena ilaahu naxariisto inta ku dhaawacanteena ilaaha caafiyo. Runtii laba arrin ayaan isleeyahay ayaa sabab u ah xarunta meesha ay ku taalo iyo xarunta adeega ee qabato. Xarunta marka meesha ku taal markaad fiiriso waxay ku taalaa xamarweyne meel waxaa dhabarka ka saaran ama ku wareegsan goobo ganacsi, goobo dadka ay ku badan yihiin. Marka suuragal ma aha in dadkii dhan iyo xaafadii dhan laga fogeeyo, suuragal ma aha. Gaar ahaan hadda meesha weerarku ka dhacay kasoo galeen iyo derbiga gobolka waxa u dhexeysa wax ka yar 10 mitir ayaa u dhexeeya. Marka hadee bulshadii dhan lama rari karo sorta taa marka waxaynu kuleysay in ay isqarxiyo u yimaado. Sidoo kale macnaha gawaaridii waa la xanibay, dadka hadda yimid waa dad shaqsiyaad oo lugeynaya. Marka dee dadkii shaqsiyaadka ahaana lama xiriir karo, haddii magaaladii dhan marka la yiraa baabuurnayaan socona ee dadkii aanay soconin soo marka suuragal maa. Horta taas ayaa waxay u nugleysay gobolka banaadir in la weeraro mar labaad. Runtii markii 2019kii injineer yariis allahu naxariisa gudoomiyihii hore la dilay kadib waxyaabo badan oo horumar ah ayay sameeyeen. Waxaa xusuustaa gaasimihii amniga axmed kaysi iyo tiimkiisi waagaas in derbiga in la adkeeyo, in la seero meel ay macnaha ciidamada fuuli karaan oo taawarada waxa loo yaqaanaa, in la keeno laba kan oo kala duwan, in dadka socodkooda aad loo xadido oo macnaha hubintooda lagu dadaalo. Balse meesha ay hadda kasoo galeen waa meel loogu talagalay emergency exit. Baabuur muuse imaan qof ayaa yimid, qof aan isqarxiyo. Balse laakiin waxaa u baahanahay isla xisaabtan. Isla xisaabtankaas marka wuxuu furo u noqonaa waxyaabaha badan oo laga xalin karo.
waa mahadsantahay cabdullaahi maxamed aadan salaamullah gobolka banaadir dhowaan al-shabaab baa weeraray dadaa ku dhintay kuwo kale waa ku dhaawacmeen meeshaas khasaara ka dhashay maxaa u fududeeyey al-shabaab inay galaan gobolka banaadir sideese wax looga qaban karaa
markaan aadayno oo meelaha aan xafiisyada dana kale ka yeelanayno sahal ma aha in la galo oo sahal loo isaga gudubta maaha waa jagab waxaad jekin dheer baad maraysaa marka waxaan waa bini aadan oo dee ilma eegto marka qaar ciidanku ay dadaaliyaan saan isleeyahay laakiin haddana runtii waxaa jira xoogaa isdhexyaal baa jira waxaan isleeyahay weli aaggaasi nimankii khawaarijta ahaa way ku dhex jiraan sirdoonkooda ama wardoonkooda ama xuuraankooda ayaa meeshaas u badan marka waa daraaseynayaan inta adigu aad amniga ku dadaalayso ayagana daraasad kale ay wadaan oo ah inay meeshani ay action ka sameeyaan marka noocyo badan bay bulshada ugu dhex jiraan ayagoo noocyo kala duwan ayagoo kalarar kala duwan dhar kala duwan wata noocyo kala duwan u socdo rag iyo dumar adeegsanaya noocyo badan bay adeegsanayaan marka waxaan waa soo daraaseyen muddo dheer ay soo daraaseynayaan waa u dabacsanaatay marka waxaan isleeyahay runtii waa gabagabo maxaa yeelay maxay soomaali lix gowracan geeda kama laabato wixii labadii steed oo soo gabagaboobayo wixii farxadkoodii ayaa gudaha soo galay marka waxaad moodaa marka nafbaxooda inuu gobolka banaadir kusoo ururay
axmed cabdulaahi sida aan ognahay dad badan oo falanqeeya arrimaha amniga wax ay rumaysan yihiin in al-shabaab markii looga xoog roonaaday dagaaladii lagula jiray ee ka socday gobollada dalka ay intooda badan soo galeen gudaha muqdisho si ay ugu dhuumaalaystaan isagana dhex abaabulaan marka si haddaba looga hortago dhibaatooyin ka yimaada al-shabaab ee magaalada muqdisho gudaheeda maxaad isleedahay dowladdu ha samayso
waa mahadsan tahay xasan kaafi kooxahan khawaarijta ahi ay dadka ka dhex buuxaan waa wax laysla wada og yahay meel walbana ay ku jiraan ganacsi ay ku jiraan dumar ay ku jiraan waxbarashay ku dhex jiraan hay-adaha dowladda ay ku dhex jiraan meel walbay dhex yaalaan si walbayna uga ugaarsadaan waxaan aaminsanahay in sida dagaalka bannaanka loo adkeeyey oo maanta ciidamadii dowladda iyo siyaasadii dowladda oo dhan loogu wajahay in militari ahaan loo wiiqo guulo badanna looga gaaray shaqo ahaanna ficil ahaan gudaha gobolka gobolkan banaadir oo caasimadda ah laga galo qorshe cusub oo abaabulan oo bulshadiiya oo heer gobol iyo heer degmo iyo heer waaxeed iyo heer laameed iyo ilaa heer tabeelle ah oo ciidan ahaan ciidankii booliiska kaliya aan lagu sii deyn oo siyaabo badan wixii laysugu keeno waxaan qabaa ciidan u gaarana gobolka in loo sameeyo calaamad u gaaraho gobolku leeyahay la sameeyo dareys u gaaraho leeyahay gobolku la sameeyo cid lagula xisaabtamo haddaan isla xisaabtan jirin oo qofkii wax wanaagsan qabta aan lagu dallacsiin qofkii asaga ay ka timaado daloolo xaggii mas-uuliyaddiisa ahaana uusan ciqaab kala kulmayn wax la sixi karaa ma jiraan
wasiir maxamed mukhtaar
al-shabaab magaalada muqdisho waxaa laga saaray 2011-2012 sano ku xigay howlo argagixisanima ay ka fulinayeen horta marka arrinta dhankaas wax cusub maaha balse hadda wax cusub waxay tahay dagaalka lagula jiro magaalada gudaheeda muqdisho gudaheeda ha noqoto ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer gobol markaan leenahay heer federaal waxaa ka mid ah dhowaan waxaa golaha wasiirada ansixiyeen sharciga dhisidda hay-adda amniga niisa sidoo kale waxa ay ansixiyeen sharciga la dagaalanka argagixisada oo hadda labadaba baarlamaanka yaallo marka waa tallaabooyin aada u muhiim ah oo ka saacidaya dowladda inay la dagaalamaan argagixisada sidoo kale waxaa aada loo kordhiyey wada shaqaynta u dhexeysa ciidamada amniga kala duwan ha noqoto gaar ahaan booliska iyo niisa iyo kor ayaa loo qaaday sida uu madaxweynaha ka sheegay garoonka injineeriyadiisa markuu ka hadlayay barnaamijkan la yara garanwaa macnaha in dadka deegaanka gobolka banaadir lagu dhiirageliyo qof walba alaala aysan garanayn ama haddii ay arkaan dhaqdhaqaaq aanay garanayn inay soo reboodgareeyaan ama ay soo sheegaan oo waxyaabaha saacidaya in kale sidoo kale macnaha culays badan waxaa la saaray dhaqaalaha xisaabo badana la xiriwaati hadda ayaan dhaxaysa dowladda ay sheegtay 200 account la xiriir meesha keliya ay aan isleeyahay way ka dhiman tahay waxay tahay dareys la bedelo macno badan ma sameynayo sababtoo ah dadkan way soo kobiyeysanayaan laakiin waxa u baahan waxay tahay in hay-adaha amniga ee gobolka banaadir ma federaalka in loo deeyo ama in gobolka loo deeyo laakiin hadda waxaad u malaysaa in labadiiba uu u dhexeeyo marka taas waxay keenaysaa confusion wareer ayay keenaysaa
cabdulaahi maxamed aadan magaalada muqdisho amnigeeda sidee wax looga qaban karaa maxaad ku talin lahayd
marka gobolka banaadir amnigeeda si loo sugo waxay ku haboon tartay ciidan gaar in loo helo mas-uul gaar oo gobolka banaadir oo madaxa la dagaalanka iyo sugida abniga gobolka Banaadir la yiraahdo in la magacaabo oo si gaar loo magacaabo oo ciidan gaar ah timro oo imkaniyadtiisa loo dhameystiro oo hadhow aan iskuula bilow la leexan kolba qolo ay qolada kale ku tuurin luguna abaalmarin karo ama lagu ciqaabi karo waa koob labo waxa jira barnaamij la yiraahdo Baaris oo guri ila guri ah ayaamahan uu socday waxaan qabaa taas markii ciidamadu sameeyaan warbaahsi baxa dadka loo sii sheega waxaad maqleysaa caawo xaafad heba la baaray oo already dad baan og arrintaas ayada inaan la ogaanin oo cidda saacadda la dhaqaaqayo waxaan ahayn inayna bixin oo ay noqoto mid sira inay noqoto markii wax la baarayo
waa mahadsan tahay professor daqare sidee amniga magaalada Muqdisho xilligan jira wax looga qaban karaa
حسن واد محسن تاي رنتي سؤال شاس وسؤال مهمة نروح أنا مثلا هاي سيا أمني قلوا سوكرا هدي تماد حمر أنا ما كسر شقي حلوة ما كسر نادي كدوري دك ما كسر نادي أدو نقانا هير قبل دقم واح لا وانا قانا وح أوجوها بون وحي تاي إن نظام كي دولة لها هو سي مغطش لغو مامل شري ورقاني تاد عادي قيد إن لغو لابطو وفر إغزامبول هدا وقتين هذي كلا جوا مغطشو وحاويان واستغاش تولوي وتدوبي تبان دقمو والدقمو يمكن قارئ كوبين شن واحد قارئ لح كوبين قارئ أفر قارئ صدق واحد ليقان وأرجانة جوال كتالا هدي مركز لصمين لها كونسل إسكي أما جولياش تيجانة تدوبي تبان كيد دولة حاسة مقدسة لصمين لها ولانتي فلنتيو لانتي متقنا متقنا حرتجنتيو ورودي بشرية كيو مع سلية دي بوليس كيو واحد لانت لصمين لها ووويران ضد تبان كون شن تبان كون أو دولة حاسة كشقة بلعب العين مرهر أي أمن وحمد الرمال لهيت مرهر أذيك عفما ليلا وحبرش ليلا هيوم الرسوسي يقولي اللي قام فايدة سنين وانا بروبلم الصومالي ده يسجد هان قبل هذا كونفريت
وزير محمد مختار إذا ماذا دولة الصومالي يدت كديجان هذا أو إزقرب سنة يا وح يقولوا وين كسر هو يندقال هذا كلن كعلى شباب كسر هذا هير شباب اللي يقل مدقوا كله هدبا قولها سي سدوا أركتا قابنوا عي أي سلوا حرين كرا قابها أي ولي الشباب وقسوينهين هير شباب اللي
هو قول مدن إن السودوية ما أنتوا إله مهدي قيبة بدن وكمد عبرت معها الصومارية أهان قد هير شبه لأم قلمودك إن لقى حري وطبعا ساعة شركة ولي ديقان أي هاري مركا هورت قلود هان فكرة دوا فكرة آدو في عن إن السودوية إنت هارتين لقى وضع شقية سو مركا دولة إيدادك يكل جندا ما أنتين وحنو تعالى سدح شقايا نو تعالى أميدو كوادو لوكي لحري سيدة مركا أمنجي سلوسو كرا أو لوغا سفين كرا هرادقو كهاري sabto di mar walba isku dayaan inay argagax iyo weerar ay ka dhaxsameeyaan deegaanada la xureeyay sidoo kale deegaanada dhiman marka ayadana in laga xureeyo gaar ahaan wixii wabiga dhankaan galbeed ka xiga in laga shaqeeyo oo ugu horeysa in horta ciidan qaran oo Soomaaliyeed la geeyo ciidanka daroobay la geeyo dadka deegaanka ahaa maanaha ay la dhiri galiyo la shaqeeyo in macna meeshii kacdoon laga abuuro
oo maadsanta Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan islaayahay alxamdulillaah rabbil aalamiin maanta umada Soomaaliyeed waxaad moodaa inuu waa cusub u bariyaayo ama u bariyay already maxay yeelay dad qaflad ku jiray oo afduub ku jiray oo 15 sano ee jahay u dhaqaaqaan waqti waxa tii la dhigi jiray tii waqti jahay loo dhaqaaq la garan waayay oo runtii afduub ku jiray siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid nafeedba ayaad maanta ayaa relief feeray oo noloshooda ay dib ugu soo noqotay oo isdareemay inay dad xor ah oo Ilaahay abuuray oo mataana adduunkan xor ku ah inay yihiin isdareemay oo dib isu fahmay qofkiinu isaga is akhriyay ayaa ka fiican inuu markii hore qof kale akhriyo ciidanka qarankan runtii si aan hore loo arag oo aan caadi ahayn oo in lagu abaalmariyo moodan ay u shaqgareen
runtii goobaha ay wali ku harsan yihiin
goobaha ay ku harsan yihiin waa in lagu degdega hadii dib looga dhaco oo ay dhacdo in laga daaxo ama waa loo diyaar garoobo ay xagga la soo maraya inta ay dhacdo waa chance ay ugu xisaabtami karaan bir kamaan oo dib isugu urursan kara oo meelo badan ka soo diyaar garoobi kara marka waxa loo baahan yahay dagaalka meesha lagu qaado ee si qaflad ah loogu qaado
professor daqare dhul badan laga qabsaday al-shabaab oo kamida deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudugba kuwa guulaha laga gaaro hadda laga xoreeyay sidee u aragtaa kuwa dhimanse sidee sida ugu dhaqsiyaha badan looga xoreyn kara
runtii labada state howl weyn ba horta laga qabtay meelaha ilaa hadda lagu guuleystay in dadka deegaanka iyo dawladdu ay gacanta ku dhigto waxa loo baahan yahay adeegii dawlad bixineed in la geeyo dadka oo dadku ka raaystaan systemkii hore nimankaasiito caafimaad ligeeyay waxbarasho ligeeyay boolis ligeeyay maxkamad ligeeyay nidaam sax ah ligeeyay taas waa loo baahan yahay waxa soo haray meelaha ay ku dambeeyaan waa in emergency talaaba la qaado dadku dulqaadkii uu dhamaaday وحوجا النصر يا ماذا هذا إنديه والله مسكحت ويوقف عناطي حلو بها يصير دقدق إن الله صحري لبدا قبل هرش بالله لبدا استيت هرش بالله إيوه يقلمده وين اللي إحنا عشوا هل بالصدر عشوا وإن لو أمني قدر لو كلين كريا
واتي إحنا عبد الله وزير كحجينا وكسر نقطي قلمدك ديجانا داسنا مدة كسر شقيسي هذا دغور قبته سدى وركت أقولها هرش بالله قلمدك لجاري سدى سلقو هنن كرا ولي dulk ku maqan ay al shabaab ku sugan yihiin ee labada isteed ka tirsan
horta waxaan bogaadinayaa aadna u soo dhaweynayaa guulaha laga gaaray labada isteed waqti badan ayaa la galiyay go'aamo adag ayaa laga qaatay guulo fiican waa laga gaaray ani ahaana sida hadaan dareemayo naqshada ay ku socdo hawlgalka hadda ah naqshad ila quman oo ila qaabaysan oo qurxoon weey kaliya waxaan rabaa inaan walaabto guulaha la gaaray si loo xijin kara maxayse ka tahay adeer ka dhiman ayaan dareemayaa waxaan hadda taakiidinayaa meelaha la qabtay waa in laga dareemaa dawladnimada oo adeegyadii dawladda la geeyaa oo dawladda federaalku ay geysaa adeegyadii looga baahnaayo wasaaradaha kulli ku lugta leh wasaarad caafimaad ay adeeg caafimaad sameeyso wasaarad arrimaha gudaha ay adeegyadii maamulka wixii lagu support gareen ay sameeyso hay'adaha amniga inay saldhigyadii iyo barnaamijka looga baahnaa iyo security iyo saldhigyadii iyo wixii la qaban lahaa ay hore ka geeyaan oo ay jirto barnaamij soo kabasho oo muuqda oo gacanta lagu qabanayo meeshii la qabto dadku inay dareemaan dawladnimadii oo meeshii ka muuqata in la arko ee aysan noqon ciidankii hawlgalka sameeyay oo meesha ayagu qabtay ayaa hadana amniga ilaalinaya oo meeshii ayagii yaacni markii ay dagaal ka aadaan shacabkii iyo waxa soo haraya dadkii maamulka ay magacowna wax macquul ah oo qurxoonaysan ahayna dareemaya ay laga maarmaan tahay in la helo adeegyada dawliga ah
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlgallada looga soo horjeeda ururka al-shabaab waxyaabaha dhiman iyo guulaha ilaa iminka la gaaray waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga axmed cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka waxaa inta badan soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray ururka al-shabaab ay mar kale dib ugu soo noqdaan oo ay ka geystaan weeraro rogaal celisa iyo qaraxyo khasaare geysta haddaba maxay yihiin qorshayaasha looga baahan yahay inay dowladdu samayso si aanay u dhicin in al-shabaab deegaanada laga xoreeyey ayan dib dambe ugu soo laaban mar kale aan siiyo salaamullah
runtii waa sax waxaa dhacday dhowr jeer inay soo laabtaan oo meelihii laga xoreeyey dib ugu soo noqdaan qawaarijtu marka waxaan isleeyahay waxaa sababteedu ay kow noqonaysaa markii meel la qabto oo la xoreeyo ciidankii xoreeyey waa inuusan ku mashquulin ilaalintii iyo maamulistii dadkii shacabka baahidoodii ambaday biyo noqon lahayd ama ay wax kale noqon lahayd ama amni noqon lahayd ama matar waxbarasho ama caafimaad ay noqon lahayd inay ku mashquulaan waa inayna ciidamada gelin arrimaha noocaas oo ay ka madax bannaan yihiin ciidamada meeshaan qabtay waa inay isqaybiyaan saddex marka loo dhiga dhig oo kale waa inay magaalada ilaalinteeda lagu dhaafo labada kalena ay hore u socdaan ciidamada dhufays qorto magaalada koonaheeda dhufays qorto sugay ma weyn ku soo weeraraan sugaysa waana dabagasha waana dabagasha meeshay doonaan baa kula gashay waana dabagasha laakiin dhufaysa magaalada koonaheeda ka qodana ka bacdin meeshan u seexanaya hadhoon way ugu soo duulayaan way ugu soo noqonayaan waxaas caqli maaha soo marka waxaa la rabaa meelaha dowladda casharadii hore loo arkay casharadii hore loo arko waqtiyada ay qawaarijtu dadku soo gaadanayso waa laaf saraakiisha sare ciidamada ka hadlay waqtiyada ay imaanayna soo noqonayan waa la yaqaanaa salaada subaxii iyo xiliya makhribadii iyo waqti waxoogaa dadku ay kala daatayin bay isku soo aadiyaan triks ay isticmaalaan waxaa loo baahanya marka cashare in laga qaato oo meelahaas laiska geejiyo oo ciidanku uu noqdo ciidan feejigan oo meesha mar idaga allaha daga mar labaad idaga aniga allaha idago marka waxaan qabaa waa mahadsanta ku fogaada sorry waxaan qabaa ciidanku inay hore u socdaan maamulkii iyo adeegii bulshadana hay-adihii ku shaqadala ay imaadaan
waa mahadsan tahay brofesor daqare
waxaa dowladda looga baahan yahay horta waxay tahay amniga in la sugo taa micnaheedu waxay tahay meeshii ay dowladdu qabsato in adeeg bixintiina la geeyo horena loo socdo oo aan lagu daahin meeshii waa mid ka mid a waa taatikada maalinlaha hadda socota waxaana waxaa lasoo afjari karaa military ahaan marka loo adkaado oo for example aad waad ogtahay inuu degmooyin iyo gobollo iyo tuulooyin haysto degdegta iskor jeedaan uu dhacaya ma taqaan marka sadulaan waxa lagu soo sabeynaya laakiin ahamu shay waxay tahay in xoog iyo xeelba la galiyo in dalkan la xoriyo kulligi konfurtan muxuu ahaayay iyo bartamaha Soomaaliya in fikirkan xaq jirka laga nadiifiyo waxa uu fiican weyna socotaa
Ahmed Abdullahi inta badan waxa soo noqnoqotay in deegaanada laga qabsaday al shabaab ay markala weeraro roogal celis ku soo qaadaan arrimahaas maxaa keenaya maxaa si looga baahan yahay dawladdu inay sameeyso si aanay u dhicin goob al shabaab laga qabsaday inay dib ugu soo laabtaan
een markan soo koobo oo maxaa keenaya aan ka qaato su'aasha koowaad een meel cadaw laga qabtay cadawgiina aan la baabin ee ayba dhici karto ayadoo waxyeelo loo geysan inuu baneeyo meesha meel muuqatana degan yahay ciidanka jooga colki meesha ka bixiyay inuu u muuqdana og in labadooda mid uu la weeraraa wax xil walba dhici kara ma wax la biciidsadana ma aha oo la yaab ma laha in col nool oo meeshan degan uu markuu doono ku soo weerari karo hadaa ilaadaa inaad weerarto u taagane wax la la yaabo maaha inta ay khawaarijtaani nooshahay oo ay military ahaan xiriir ciidan leeyihiin xirada ciidanku ay leeyihiin iyo xirada ciidanka oo dawladdu leedahayna ay meel isu muuqday joogan in qolo qolo weerarto in xilli walba wax dhici kara tahay in la biciidsan karo aniga ma qabo ciidamadeen inay wax ka bartaan qidadaha dhagarta maafiyadan caalamiga oo ay xilliyada wax isu eegay sameeyaan 190 wax isu eegay sameeyaan waxa isu eegay in laga sameeysto naqshado oo laga fakaro la yiraahdo shalay wixii ay sameeyeen waa dhici kartaa in mar kale sameeyaan oo ku halka ka muuqdeen maxaan ka sameeynaa qodobheel iyo qodobheel taatiigaas aan uga hortagno si aysan wixii kale dhacayn aysan u dhicin qodobadaas in wax laga bedbedelo oo aysan isu eegakan waan qaba oo ka hortagooda sida ah in wax loo sameeyo
wasiir maxamed muqtar isla su'aashan
runtii markaad fiiriso dagaalada hadda socda ee shabaab lagu ay sameey lagu hayo ma qaba meel inta ay ayga galeen ee hadda ay haystaan oo ay maamulaan balse qarsoodi ma aha in isku dayayaan inay weeraraan si aan ognahay daytina hore u sheegay 2011kii laga saaray magaalada Muqdisho balse 2012 sano kadib waxay isku dayayaan inay dhibaatooyin ka geystaan marka horta taas waa wax dhaca sidoo kale hadii aad fiirso caalamka meelahiisa oo dawladaha waaweyn ka jiraan mar walba way jiraan dad rabshado sameeynaya ama dhib ka geysanaya hadda caalamka wadanka ugu dhaqaalaha badan xagga amniga ugu horeeya macna qarashka badan ee geliyo waa Mareykanka maanta maran fiirinaayo 24 ugu horeeyay sanadkan Mareykanka waxaan loo yaqaan mass shooting ama dadka laysmada farabadan ka geystay ilaa iyo 4 aw dhacda ayaa ka dhacday marka horta in rabshado ay ka dhacaan ama arbush uu ka dhaco waa wax iska caadi ah anaga marka maxaa la galbadbaa hada horta mid ugu horeeyay sumcana waxay tahay dadka deegaanka ah ee laga saaray shabaab dadkaas ayaa u baahan in la agaasimo sababtoo ayaga dhulka iska leh ayaga deegaanka iska leh ayaga dadka kale yaqaano horta waa in ayaga siiyo muhiimada koowaad ee na dareemaan inay yihiin dadka hoggaanka ka ah ee arintan sidoo kale macnaha waxa loo yaqaan wada shaqeynta hay'adaha kala duwan ayada laftiga laga maarmay anaga cilad dhanyardeen ku jirta oo arrimaha jaadka ah sababtoo sida hadday tor loo sheegay weerarada qaar kood waxay dhacaan garinkii hore aamin subaxnimada hore dhacaan ayagoo filaya in askartii ay daareen ay saaxdeen oo xal ay qeyraan marka laftigeeda qayb ay ka mid tahay ee mid kale oo aydana mar walba laga maarmeen oo meel walba ay tahay ee aan ku soo celcelinayn macna waxa waa isla xisaabtanka waa in dagaalada markay socdaan la arko dad ciqaabay oo gabay booskoodii oo sababtoo waxa jir jiray ciidanka ee waalidiri jiray macna qof macnaha markii uu maxkamad al soo saaray ciidamada marka dagaal lagu jiro hadii ay dayacad asaga ka imaado hadii uu amar diido sameeyo marka waa dadka inay arkaan inay ciidamada lala xisaabtamayo
professor daqare madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay inay gabagabo ku dhawdahay wajigii koowaad ee dagaalada ay dawladdu kula jirto al shabaab wuxuuna xusay in wajiga labaad ee dagaalka uu ka bilaaban doono koonfur galbeed haddaba maxay dawladda uga dhigan tahay in weerar lagu qaado waqtigan goobaha ay al shabaab kaga sugan yihiin maamulka koonfur galbeed
arintaas waxay dadka iyo dawladdu uga dhigan tahay in amniga muwaadiniinta la sugay mar hadii madaxweynu sidoo halka u dhigay inta badan 80% istidiyada galmudug iyo hirshabeel laga soo dhamaatay arintoodii markuu madaxweynuhu hadlayay koonfur galbeed uu ka hadlayay waxay ka dhigan tahay hadii marka wajiga labaad laga bilaabo koonfur galbeed iyo gobolada deriska ee Jubaland laga bilaabo waxay ka dhigan tahay balanqaadkii madaxweynaha iyo nidaamka dawladda ku socotay in arintii already ay suurtagal tahay inay muddo kooban oo 6 bilood aan ka badnayn inay ku soo gabagabowdo ay arjinaya waa marka dawladda hoose xamar iyo wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo jeedkan waaweyn iyo private sector kan lacagaha badan ee dad muwaadiniintu ay sameysteen markaasi nabad gelayaan waxaan u baahanahay waxa tahay muddo dheer dawladdu way jirtay ila carto way jireen waxaa dhimanayd go'aan adag oo dawladeed baa lagu yeesanaa oo nabadgelyada talaabo adag ka qaado oo canaasiirta markasta nabad hortaagan wax talaabo ka qaadalaba oo right sax ma kama hadlayo nin madax ah oo siyaasiin cadaw u yaqaan iyadoo cadaw kale banaa ka taageen laakiin madaxweyne ama dawlad baahida dhabteed ka jawaabto amniga xumad ahayd waa markii uu horeysan u maleeyay aanu intaan hadda ogaahay madaxweynaha ku hanbaliyeenayna in koonfur galbeedna laga bilaabo operationki jubaleena laga bilaabo muddo koobana amniga bartamaha koonfurta Soomaaliya loo nadiifiyo si marka waqooyi galbeed Soomaaliya iyo waqooyi Puntland iyo markaas ay to koonfur ay garxas ku qabsan lahayn
aad u maadsantay Axmed Cabdullaahi
waa maadsantay Xasan Kaafi markan soo koobo dawladda waxay uga dhigantahay in galmudug iyo Hirshabeelle dagaaladoodana la soo gabagabeeyo oo khawaarijti laga soo nadiifiyo koofur galbeedna laga bilaabo iyo Jubaland guul weyn oo horumar ah oo laga sameeyay xagga amniga ayay horta uga dhigantay dawladda Soomaaliya shacaban iyo wadawlan labadaba haday bilaabatoona wax weyn oo faa'iidaha ku sugan waxay uga dhigantahay wax la qiyaasi karo ma in maanta la yiraahdo laba dawlad goboleedna waa la soo nadiifiyay dawlad goboleedki saddexaad iyo dawlad goboleedka afreedna waa uu ka bilowday xoogii dawladuna hal jahu u jeeda hadheer bartamaha iyo koonfurta oo walaalasaas ugu baahsanaayee intuu bartamihii ka yimid oo la soo nadiifiyo dhinci koonfurta kaliya u jeeda la yiraahdo waxay noqonaysaa dabayl hal jaha u socota oo maalin ba intaas oo xawaara goynaysa kuna tagi doonta derbiga xilli aan dheereyn guul weyn oo muuqata inuu noqonaysa sidaasan aaminsan aniga
maxamed muqtar aan sii
aniga waxaan u arkaa inay tahay horta farriin siyaasadeed uu madaxweynaha u direeyay ee reer koonfur galbeed sababtoo waan ognahay in dib u heshiisiin ay ka socoto arrimihii macnaheedu waqtiga madaxweynaha uu dhamaaday doodeed ay taagan tahay marka farriinta uu direeyay macnaheedu waxay tahay in ay dadka reer koonfur galbeed ay dadajiyaan education arrimaha siyaasadda si loogu gudbo arrimaha military ee madaxweynaha marka macnaheedu waxaan idin karaa wuxuu ifinayay arintaas ayuu ifinayay hadii laakiin aan u soo degno macnaheedu dhankan ah operationka ama macnaheedu howlgalka haddii waxa yanaba in Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia ay u soo gurmadaan oo ciidan u soo diraan Soomaaliya waxay tahay dabkii ka kaca Soomaaliya ayaga kama badbaadayaan soo marka sida kaliya ay kaga badbaad karaan macna waxay tahay in dabkaas meesha isku damiyaan inta aan ognahay marka in koonfur galbeed ay si xor ah u soo mari karaan oo ay bartamaha dalka ay aadi karaan oo ma hanuqto Hirshabeelle ama hanuqto Galmudug meesha ka fogba haddii waa lagu qasban yahay in meesha ay ku hareen in loogu tago oo laga dagaalmo sidoo kale dawladda waxa macna weyn ugu fadhiyay jidkan xamar iyo baydhabo xir in la furo runtii macnaa wuxuu wax badan ka bedela dhaqaalaha ayuu wax badan ka bedela marka sidoo kale madaxweynaha macnaha hadalkiisa markuu dhahay waxay ahayd in uu dadka reer koonfur galbeed laftigooda ay isu diyaariyaan sababtoo ah tii ciidanka kuma ama howlam military kuma dhacaan kun fay kun bani aadam aanahay waxaan u baahanahay diyaar garow wax loo baahan yahay qorshe wax loo baahan yahay dhaqaale wax loo baahan yahay waxyaabo far badan ayuu laba
sidee u aragtaa salaamullaah in wajigi labaad ee dagaalka uu dhawaan ka bilaaban doono maamulka koonfur galbeed sida madaxweynuhu uu sheegay
waxaan ognahay galmudug maanta markii la dhaho inta ku hartay ama aga amazonka la sheega ama degmooyinka meelaha ay ku hareeraan qawaarishtu waa magaalada Eelbuur Mayna inta kale waa waxyaabo ka kooban marka waxaan isleeyahay 10 days time from today inay halkaas iska dhamaan karto horta waa isleeyahay in aragtideedu maximum 10 to 15 days maximum waa isleeyahay laakiin su'aashu waxa ka taaganta waa Hirshabeelle Hirshabeelle barigeeda waa laga soo faaruqay wabiga wixii inta ka jira oo koofurta ah Hirshabeelle dhinaca wabiga wixii galbeed ka jira wali lama qaban waxa marka laga maarmaana galbeedka ama koofurta ama wabiga wixii xag ka jira Hirshabeelle in la qabto si faal ugu qaban karaan waa laba arimood ciidankii deegaanka ciidankii dawladda oo wada jirayna operationka galaan waa koob labo jidkan isku xira baydhabo iyo xamar waa halbowlo wajid arrimaha bulshada dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dhan walba muhiim oo ay amniga ba marka gobolkan Shabeellada hoose afgooyay laga bilaabay ilaa lagu geeyay buurxaka inta u dhaxays aagaas waxa laga maarmaan ah Hirshabeelle koofur galbeed halkaas aan ugu danleeyay in halkaas laga bilaabo horta howlgal si uusan u dhicin isu gurmad because waxay ka soo talaabayaan haddii galbeedka ee Iran aad ka maweeyay wax galbeed ka jira aad ka bilowdo oo saga ka bilowdo waxaan shaqo ku jirayna Shabeellada hoose ciidankii u joogay inay soo gurmaan inay soo galiyaan oo wadada laamiga dheer soo jarayaan oo gudaha soo gudbiyaan halkaasna back up ay siinayaan kuwa ta jooga
أحمد عبد الله دولد وحا إشاكتين على الشباب لغالد دقال لما يورين عفكرك شالينا وحا سوق بقبوبي شركي علماء إيه مقدشة كسعدي هدبا محوية دور كعلماء الدين كالصوماليات مركا لغاها الليو هول غالد كالنك على الشباب
سؤال شاسوا مهم حسن كافي شركان هرتا إن لقبتو آد أيو صومالي يقول ويهي قودهان dowladda Soomaaliyeedna guul weyn oo ay gaartay oo ay ka gaartay xagga horumarka amniga iyo isfahamka iyo fikirka wax ka qabashadiisa fikirkan guracan oo khawaarijiga ayay tahay doorka culimada waa muuqda waana cad yahay wayna muujiyeen waxay soo saareen cod dheer oo adag ku sheegeen culimadu barnaamijkan horta inuu yahay khawaarij in la la dagaalana ay sharci tahay guusha labaad oo laga gaari waxay tahay shirkaas oo maanta aan culimada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ku bogaadinayo waxaan yaani fowdada oo fowdada diineed ee wuxuu ka dhashay khilaaf diiniya oo dalka ka jiray khilaafkii in la soo aruuriyay la af qabtay la isu keenay manaajti kala duuneed oo carada ka jirtay lana wada qaatay go'aan ah saddex qodob oo ah Soomaaliya inay dhamaan wada muslimiin tahay labo inay tahay ahlus sunna wal jamaa'a saddex in madhabkeedu yahay shaafici lagu dhaqayaa
ansiyo maxaa muqtar
in dagaalkan shabaab salkiisa wuxuu ku hayaa fikir macnaha qald ah ay ka qaateen diinta islaamka marka waxa guula mid ugu horeys waxa tahay in dhinacyada kala duuna ama kala arti duuna wadaadada in inta soo yimaadeen hal madal ay ku wada hadlaan ay mowqif isla wada qaataan taa horta laftigeedu waa guul mid labaad oo guul ah waxay tahay in la sameeyo marjac cid u hadli karto oo dhigi karto waxan waa sax waxan waa qard macnaha oo diiniyan oo la isku wada waafaqsan yahay aydana macna waa guul karo aad u muhiim ah ee mid saddexaad oo aan isleeyahay hadda iyo wixii ka dambeeyay waa looga baahan yahay waxay tahay in wadaadada ay tagaan goobaha dagaalka ah oo ay dhiirigeliyaan ciidamadeena sababtoo ah maana de way fiican tahay in YouTube iyo masaajidada laga hadlo laakiin waxna had wax loo baahan yahay in ciidanka dagaalka ku jira ilaan ayagaba macnaheedu dadka ay soo diraayaan waa dad ay maskaxda ka soo xadeen oo wax qaldan ay ku soo shubeen qofkaas waa qofka inta magaalada imaada ama deegan kale imaada isqarxinaya dadka laaynaya marka anaga waxaan u baahanahay doorkooda inay ku daraan wacyigelinta mid ah inay tagaan goobaha ciidamada ay joogan oo furmaha dagaalka oo ay door ku yeeshaan oo la arki karo in arintan aysan ahayn arin ku kooban ciidanka dhalinyarada ee horkacayaan ee wadaadada
Abdullahi Maxamed Aadan doorka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab qab noocay u noqon kara
aad baad u mahadsantahay Hassan runtii madaxweynuhu wuxuu yiri anagu dawladdu baan nahay hadaa tiin culimada dalkan wax aan ku dhaqanno dadkiin ku dhaqno adinkuna aad nagu la xisaabtantaan keen oo isku soo raac waxa gelinta waa labo waa gelinta mid waxa way waa in culimada ay group group marba intii la qaadi kara ay baxaan oo ciidamada ay la kulmaan way ciidamada dhirigelin loo sameeyo oo ay la kulmaan u sheegan hawshan ay wadaan inay tahay hawl islaami ah hawl diini ah hawl waajib ah hawl qarannimo hawl wadaninimo oo xalaal ah qodobka labaad waxa laga maarmaan ah wasaaradda warfaafinta inay u sameeyso maalmo gaar ah ama waqti gaar ah oo ay culimadu ku soo bandhigaan waxa gelinta joogta asbuuci mar
ee professor daqare adaa soo gabagabeynaya muxuu yahay doorka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka fikradaha al-shabaab
doorka culimada horta midka ugu weyn waxa weeye waa inay magac u bixiyaan operationka dagaalka ama nimankan hadda ee mixnada noqday yararka wixii inay dadku sheegeen way sheegeen markaas waxay dhahayaan waa khawaarij al-ulama warathat al-anbiya nimanka waa wakiiladii anbiyaada taas waa tuu mid oo fiican weey mid labaad waa inay tuulo kasta iyo degmo kasta ee elbiyood kasta tagaan oo ay salaabanin oo dadka u sheegan waxa laga yabaa dad shacabku inay qaar ka dhig karaan dawladdu baa wax abaabulinaysa laakiin dadka in loo tago waa muwaadiniin culimadu dadka inay u tagaan waa laga rabaa mid saddexaad ee la rabana waxay tahay culimadu waxay ka imaadeen shan qaaradood inta aan ogaa waxa la rabaa inay campaign ciidanka lagu taageeray moralkoodi dhaqaalahoodi iyo mudqanaa logistikadi inay sabeyaan waxa laga rabaa marka culimada midaas laga rabaa shacabkan waxa ku banaa shacabka umada Soomaaliyeed waxa laga rabaa hawlgalka socda ee nabadda ma aha dawladdu ama dadkeenu inaa colaad ka shaqeynina waxaan ka weesinaa weelasha yararka waraan caafimaad iyo waxbarasho iyo jidad iyo biyo nadiif ah aan noolaanina daay iyo ma noolaan maysan waa inta kale wax la soo hayaa marka ayagana waxaan u baaqayaa inta goor goor tahay cidna idama haystay dhalinyarada yararkow waxbarashada galo oo nidaam dawladda u tago oo ka baxa waxaad ku jirtaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, Axmed Cabdullaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. haatanna gebagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada heestan. taasi mako iyo fanaanka maxamed xuseen la foole ayaa ugu dambeysay idaacaddayadii caawa intayna dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdulle sidaas iyo nabadgelyo.